Današnjo gostjo nedeljskega klepeta mnogi poznajo po dolgoletnem vodenju osnovne šole osmih talcev Logatec. Od leta 2012 je predsednica Univerze za tretje življenjsko obdobje Logatec. S tem projektom je začela kmalu po upokojitvi. Hotenka Metka Rupnik, častna občanka občine Logatec, goji ljubezen do rastlin, knjig, tudi do številk. Se je bila vendar učiteljica matematike. Trdo delo so ji že starši privzgojili, a delo na domači kmetiji je ni privlačilo. Svojimi podvigi kaže, da se izobraževanje ne konča v mladosti. Zaupala nam je svoje razmišljanja o pedagoških izzivih nekoč in danes in orisala, kako zahtevno je vodenje Univerze za tretje življenjsko obdobje. Z njo je klepetal Jaka Zalar.
Dobar dan poslušalkam in poslušalcem nedeljskega klepeta in Radija 94. Če bi mi kdo pred kakšnimi 20 leti približno rekel, nekoč boš pa intervjujal svojo ravnateljico osnovnošolsko, bi rekel, pa kaj še, no pa vendar je tukaj Metka Rupnik, dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Upam, da se počutite dobro, kajti za začetek bi rad, da se malo sprehodiva po poti spominov, da poiščeva razloge, zakaj ste se pravzaprav podali na pedagoško pot. Bili ste namreč učiteljica matematike, pa dolgoletna ravnateljica Logaške osnovne šole. Kaj temu botrovalo?
Ne vem točno, kaj je temu botrovalo, ampak jaz sem pač živela na mejhni kmetiji v Hotedršici in starši niso bili nič nadušeni na tem, da bi kdo od otrok študiral, pač so bile druge želje. Sama sem pa nisem kazala nobenega veselja do dela na kmetiji. Zelo veliko sem brala, mama je dostkrat rekla, naša Meta ne dela prav rada, sam bere. To je bilo tako, ni bilo kot spodbuda. Potem sem šla v gimnazijo v Idrijo, ker je bilo to najbliže v naši vasi. Tam sem se imela pa zelo fajn in učitelj matematike, ki je bil izredno strog, je odkril, da je meni matematika zelo blizu in me tudi zelo spodbujal. In potem sem začela razmišljati, da bi bila tudi jaz učiteljica matematike. Verjetno je res to kriva gimnazija in ta strog učitelj.
Za kakšno ravnateljico pa so vas na koncu označili, vas je mogoče po odhodu v pokoj presenetila kakšna opaska?
Ja, jaz mislim, da sem bila zelo zahtevna ravnateljica, ker sem bila tudi kot človek do sebe zelo zahtevna in sem bila verjetno tudi zelo zahtevna do svojih kolegov, pa meni ni bilo nobena stvar težko narediti. Meni je bilo vse samo po sebi umevno, če je bilo treba, je bilo treba. In to sem tudi pričakovala od svojih kolegov. Ja, mislim, da sem bila odgovorna in zahtevna.
Je bila tudi vzgoja potem verjetno kriva za takšen karakter?
Pa ja, vedeti moramo, da so naši starši otroci vojne. Da je bilo njihovo življenje zelo trdo, da je bila potem vzgoja tudi zelo trda. In zagotovo je bilo to tudi posledica tega. Pač včasih sem se jezila, sem rekla svojemu očetu, zakaj moramo pa mi kar naprej delati. Pa je rekel, odvadite, se dela še vedno lahko, privadite pa zelo težko. Tako da, zagotovo tudi to.
Kot ravnateljica osnovne šole osem talcev Logatec ste preživeli veliko let. Če se zdaj ozrete čez to obdobje, ki se v bistvu začelo kmalo po osamosvojitvi Slovenije. Ne? Kakšna so bila ta leta? Bi jih mogoče celo označili za nekoliko eksperimentalna, kajti pedagoški sistem se je spreminjal?
Ja, šola je bila vedno v določenem gibanju in v določenih spremembah. Spremembe so bile vsakoletne. To je bil čas prehoda na devetletko in zagotovo je bilo to zahtevno. Skupaj z učitelji smo se zelo veliko izobraževali, kar je bilo zagotovo dobro in tudi mislim, da je zdaj sistem tak, da se pedagoški delavci ves čas izobražujejo. Ja, bila so dost naporna leta, ampak kljub vsemu smo zmogli.
Šole danes ne pogrešate?
Ne pa čisto nič. Ko sem se leta 2012 upokojila, sem sama sebi si dopovedala takole, naredila si najboljše, kar si lahko, zdaj bojo to delali drugi, vsak je nadomestljiv, Zagotovo bodo nekatere stvari naredili tudi bolje, tako da jaz sem z lahkoto zaprla vrata in sem tudi sebi obljubila, da čez osnovno šolo Osemtalcev Logatec ne bom nikoli šimfala.
To je bilo po, vi ste boljši s številkami, po 18 letih dela kot ravnateljica.
Ja,
ne?
Ja, 18 let je bilo, to se pravi 4 mandate pa pol.
Koliko let ste bili še kot učiteljica matematike?
20 let sem učila matematiko in potem sem 18 let ravnateljevala.
Z nekdanjimi kolegi pa verjetno še ostajate v stiku?
Ja, ja, seveda, z veseljem se odzovem kakšnemu povabilu, tudi rada z njimi poklepetam. Itak sem pa v stiku šolo skozi zato, ker je tudi moja hči profesorica zgodovine in geografije na eni ljubljanski šoli, tako da veliko problemov predelujeva skupaj.
Z nami ostaja Metka Rupnik, dolgoletna ravnateljica Logaške osnovne šole Osemtalcev, ki je sedaj upokojena, a zagotovo še tako ali drugače ostaja v stiku s šolo. Ja, v zadnjih približno 5 letih se je število prebivalcev v občini Logatec povečalo za približno 700 ljudi. Kot sem preveril, predvidevamo lahko, da so med temi tudi mlade družine, kar pa prinese določen pritisk tudi na šole. Logatec seveda ni edini, ki se sooča s prostorsko stisko. Kdo bi moral biti tu po vašem mnenju bolj proaktiven? Mogoče to občinska uprava, ministrstvo ali celo šole same?
Ko sem jaz odhajala iz šole, sem se šla posloviti županu in takrat sem mu rekla, ne bom nikoli pozabila, ko bom čez 10 let prišla na otvoritev nove šole v Logatcu, bom srečna. Ampak tega nisem dočakala. Logaške šole se samo dograjujejo. Jaz sem prepričana, da bi morali narediti še eno tretjo osnovno šolo. In to zakaj? Velike šole z več kot 500 učenci postajajo hrupne in brezosebne. Tako da jaz nisem zadovoljna s to politiko tlačenja otrok v take ogromne zavode. Tako da na tem področju pač ne morem reči, da mi je tako prav, ampak pač kar to pač ni več v moji moči. Pričakujem pa, da se bo začelo drugače načrtovati. Samimi prezidavami se zadeva ne rešuje. Zdaj se preziduje, dela prizidek na osnovni šoli Tabor. Šola je že tako, ima pomankanje prostora, pomankanje parkirišč, pa še se pokriva z dozidavo. Ne vem, če je to pravilna politika. Pač s tem, to pa upam pokritizirati.
Kako pa gledate na 9-letko? Morda otroci prehitro vstopajo v šolski sistem?
Ja, ampak takrat, ko smo začeli s tem, ni bilo tako. Takrat je bil prvi razred tako zelo sproščen, zelo veliko so se otroci igrali, zdaj pa ni več tako, jaz imam vnuke, ki jih sledim in moram reči, da je šola vedno bolj zahtevna. Ko z vnuki rešujem matematične kontrolne naloge, pa se spomnim, kakšne so bile moje, moram reči, da tukaj je zahtevnost izredno, izredno rastla. In obseg in zahtevnost. Ne vem, če je to čist prav, ker pa vprašanje, če so stvari pa dovolj utrjene. Če ni res tega balasta, če se temu lahko reče preveč.
No in sedaj, ko nekako gledate z distance ali v luči vsega tega, menite, da imajo šolniki še nekoliko večje izzive pred sabo?
Veste kaj, šolniki imajo težko delo, to je treba priznati. Delo v šoli je vedno bolj zahtevno, zahtevno pa tudi zaradi tega, ker je čas tak, ker tok hitro teče, ker so starši toliko odsotni od doma in starši so, otroci so ves čas v sistemu. Nič ni pa tizga, da bi se lahko sprostili, da bi lahko zaživeli tako, kot smo mi kdaj svobodno, da bi rastla njihova domišljija, da bi... To je sam urnik, ko je šola, pa so interesne dejavnosti, potem so klubi, to je od... skoraj vseh 7 dni. Tako da ta tempo zagotovo ni dober in jaz mislim, da ubija ustvarjalnost v otrocih. Za učitelje je pa to težko delo, zato ker otroci so siti vsega. Poleg tega so pa še te mediji, telefoni, računalniki. In to se mora vse nenehno spreminjati, učitelj ne ve, kaj bi naredil, da bi bilo dovolj zanimivo, da bi otroke zanimiral. Tako da jaz sem prepričana, da je delo učitelja premalo cenjeno in da je res vedno bolj zahtevno.
Ja, želja po posodobitvi šolskega sistema tudi tli že kar nekaj časa. Zamisli, kako ga v bistvu pripeljati v 21. stoletje ne manjka, so neke skandinavske ideje, potem je tu še digitalizacija. Je vse to potrebno?
Jaz mislim, da je treba najprej šolo oklestiti nepotrebnih stvari. Zdaj, kaj so to nepotrebne stvari? Matematika je zagotovo potrebna, ampak zagotovo je pa, ne vem, te izbirni predmeti, če so res potrebni. Jaz mislim, da je potrebno gibanje in osnove. To vsekakor jezik, matematika, slovenščina tudi, pa seveda tudi zgodovina in geografija. Ampak res, vsega je zagotovo preveč.
Bile so tudi neke zamisli po združevanju, se pravi neke naravoslovne predmete združiti v preprost predmet narava, recimo.
Pa sej to je naravoslovje zelo združeno, ampak prej slej pa z istim učiteljem to gre v iste vode, tako da ne vem, če je to rešitev. Jaz mislim, da ta bela knjiga, ali kar bo nastajala, bo morala biti zelo objektivna in zelo zahtevna. Na katere stvari bo pač treba odsekati, ne? V glavnem, samimi pogajanji ne bomo nikamor prišli. Če bo vsaka stroka svoje zahtevala, potem bo tega samo več.
Po eni strani pa je tu mogoče še ta težava, danes pravimo, da so starši strah in trepet učiteljev. Je bilo tako tudi v vaših časih?
Ne, zagotovo je bilo tega veliko manj, čeprav vedno smo imeli nekaj staršev, ki so imeli drugačne zahteve do šole, niso verjeli, niso prisluhnili učitelju, ki jih je opozarjal na težave, ki jih ima otrok, ali pa na vedenske in učne. Imeli so svoj pogled na svojega otroka, kar je po eni strani razumljivo. Ne? Vsak ima svojega otroka najraje in ne vidi težav, ali jih pa noče videti. Zdaj pa po pripovedovanju so pa starši advokati svojih otrok, kar pa zagotovo otroku ne koristi. Otrok pač mora doživeti določene pritiske, saj se mora na vse zadnje tudi okrepiti za življenje. In ni vse hudo in ni vse težko in tako, da ne moreš svojega otroka za vse stvari samo ščititi. Od otroka je treba tudi zahtevati, treba mu je postavljati meje, zato ker meje v življenju imamo vsi in zahteve nam tudi postavlja življenje. In otroci se pač morajo okrepiti, da bojo lahko potem živeli.
Samostojno.
Ja, samostojno, seveda.
Hotenka Metka Rupnik je današnja gostja nedeljskega klepeta. Prej sva govorila o izzivi šolskega sistema, vi pa sicer niste niti konkretno zakorakali v pokojenska leta, pustili za sabo dolgoletno delo ravnateljice osnovne šole, že ste se podali v nove projekte. Ste med soustanovitelji Logaške univerze za tretje življenjsko obdobje. Kako se delo pri tem razlikuje od dela ravnateljice?
Dela je veliko, tako kot ga je bilo v šoli, to je res, ampak zdaj je tako. Zdaj je to neobvezno, zdaj je to z veseljem, tako da jaz to rada delam, tudi v Logatcu se ta tretja univerza dobro razvija. Ljudje so zelo zadovoljni, da jo imamo, tako da meni je to velik izziv. In vem, da Logatec glede na to, da se kot mesto hitro razvija in da je tudi upokojencev, ki imajo čas in željo po izobraževanju in druženju še veliko, se mi zdi to dobra stvar za Logatec.
In lani ste obeležili desetletnico, potem je univerza že nekako upravičila vaša pričakovanja?
Ja, jaz sem zelo zadovoljna, mislim, da jih je upravičila, da se je dobro prijela, tudi po številu naših članov, ki iz leta v leto raste. Mi smo začeli z 71 pred 11 leti, bi zdaj že lahko rekla, zdaj jih imamo pa že 200. Tako da sicer nekateri so tudi prihajajo Logatec izven občine, Cirknica, naprimer, ali pa Rakek, ta še nima svoje tretje univerze. No, Vrhničani ne prihajajo več, ker imajo zdaj svojo univerzo. Tako da res imamo v glavnem Logatčane, ampak kljub temu je številka 200 za tako društvo velika številka. Imamo tudi ogromno dejavnosti, zdaj mislim, da imamo 22 delujočih skupin.
Kako je bilo na začetku? S čim ste pravzaprav začeli? S katerimi programi?
Začeli smo z italijanščino, angleščino, umetnostno vzgojo, pa vrt smo imeli na začetku. V glavnem, na začetku smo imeli enih 6 dejavnosti, no zdaj smo prišli pa do 22.
Torej, univerza lepo raste. Kako pa je bilo med epidemijo? So starejši nekako vešči tehnologije? Kakšni so bili izzivi takrat?
Ja, med COVID-om pa ni bilo prav fajno. Ljudje so se zelo bali druženja. Veliko se jih tudi ni niti vpisalo ponovno, tako da smo imeli upad. Smo bili že na 160, pa smo prišli na 130. Nekateri so zaradi pripadnosti se prišli samo vpisati, pa so rekli, da pač hodili pa ne bojo. Potem smo imeli tudi prek Zuma jezike. Angleščino je kar dobro tekla prek Zuma, drugo ne. Veste, ljudje v tem obdobju si želijo predvsem druženja. Mi pridemo zelo radi, naprimer, za tisto uro popol na angleščino, ampak potem tudi komaj čakamo, da gremo skupaj na kavo in potem še malo sproščeno poklepetamo in se podružimo. To je tudi tist zelo dragocen del našega delovanja.
Bi si mogoče želeli kakšnega drugega prostora, večjega, ali so učilnice dovolj velike?
Mi imamo zdaj samo eno učilnico. Potem imamo, delujemo z eno skupino v domu starejših, pa v športni dvorani. Računalništva letos nimamo, drugače smo imeli v šoli najeto računalniško učilnico. Učilnica je popolnoma zasedena vse do poldneve, samo petek popoldan je prazna. Drugače je pa skozi zasedena in jaz mislim, da bomo kmalu imeli težave s prostorom in bomo pač morali poiskati še kaj.
No, leta 2015 ste pa prijeli naziv častne občanke za izjemne dosežke na področju izobraževanja in razvoja v občini. Kako gledate na takšna priznanja? To samo en list papirja nekje v vitrini. Ali vam res veliko pomeni?
Če čisto po pravici povem, jaz sem takrat zelo razmišljala, če jaz to res zaslužim. Takrat me je predlagala šola, to mi je godilo, ker me je pač šola predlagala in so pač prepoznali, da sem v šoli se dosti dobro delala. Drugače pa ne vem, a veste, merila so nedodelana, pač nekdo te predlaga, potem pa če greš skozi je v redu, če ne greš pa ni v redu. Tudi marsikdo je rekel, da bi si to priznanje mnogo ljudi prej zaslužilo pred mano. Ne vem, nisem človek, ki bi hrepenela po ne vem kakšnih priznanjih. To moram priznati. Čeprav mi laska, zdaj, ko me vnuki prašajo, kaj pa je tisto, ko visi na steni, pa jim povem, pa se jim zdi smešno bolj kot pomembno. Ja, zdaj, če bi rekla, da mi nič ne pomeni, ne bi bilo prav, seveda mi pomeni. Predvsem zato, če še enkrat podarim, ker je to predlagal kolektiv osnovne šole Osantalcev Logatec.
Ni pa vas spremenilo, ostajate takšni, kot ste?
Ne, priznanja ljudi ne spreminjajo. Zakaj bi pa?
V nedeljskem klepetu je Metka Rupnik, nekdanja ravnateljica, danes pa predsednica Univerze za tretje življenjsko obdobje Logatec. Aktivni ste seveda tudi na drugih področjih, Združenje borcev za vrednote NOB, pa so ustanovili ste Društvo za zdravilne rastline Ognič, če se ne motim, je letos 15-letnica društva?
Jaz mislim, da je celo več. Jaz sem ga vodila 10 let, bože 20.
Bože 20 let.
Bože 20, ja. V glavnem na to društvo sem tudi zelo ponosna, še vedno deluje, lepo deluje. In jaz mislim, da to je zelo velik prispevek k zdravju naših občanov, zato ker ko že nabiraš zdravilne rastline, si veliko v naravi, pa tudi za marsikakšno tako majhno težavo lahko poskrbiš sam. Jaz še vedno pridno nabiram čaje zase in za svoje najbližje, pa mila, milo naredim, pri nas uporabljamo samo doma narejena mila, tudi mrz kakšno kremo naredim, pa mazilo, ko so bili vnuki majhni, so vsi dobivali mazilo iz materine dušice proti prehladu, pa so tako radi vedeli, da so uživali, ko sem jih masirala po podplatkih in tako naprej. Tako da ja, jaz mislim, da to društvo je super, da obstaja. Pri borcih, pa sem tudi malo aktivna, ko je moj oče, ki je vojno preživel v internaciji, bil že precej star, je rekel, eden od naših mora biti član Zveze borcev, zato ker tradicija mora iti naprej. No, je rekel, kdo bo. In ker sem jaz najstarejša hči, ki sem bila tudi preveč, vedno preveč poslušna, sem rekla, ja, no, dober bom pa jaz, pa mi ni žal. V glavnem podpiram tradicije NOB, vedno jih bom, vem, kaj je bilo prav in kaj ni bilo prav. Dejstvo pa je, da brez partizanov ne bi bilo to, kar je. To bom pa vedno povedala in tudi prenašala na svoje otroke in vnuke.
Pa sta vam tudi starša privzgojila ljubezen do zdravilnih rastlin in znanje?
Ne, moja dva starša ne. Se pa spomnim svoje stare mame, ki je stalno nekaj namakala in mi je marsikaj o tem tudi povedala. Tako da sem se potem sama začela s tem ukvarjati. Majes, ta zeliščar iz Dolenjske, ki je zelo znan, je bil v Logatcu, je organiziral tečaj, pravzaprav Naklo. Anton Vladič je to pripeljal. In takrat je Majes rekel, pa dejte v Logatcu ustanoviti to društvo. In potem smo ga in jaz mislim, da smo imeli tudi več kot 100 članov v najlepših letih. In zelo veliko ljudi v Logatcu ima na vrtovih zdravilne rastline in marsikaj počne. Tako da je fajn, da to imamo, res.
Okolica je pa tudi do neke mere neokrnjena, še posebej v Hotedršici.
Ja, pa tudi v Logatcu. Jaz mislim, da v naravi se zna, se lahko najde prostor, kjer lahko nabereš. Če ne, pa greš proti Javorniku, pa tako da tukaj pa še ni problem. Tudi nimamo nobene take grde industrije, da bi zdaj lahko nas to preveč skrbelo. Tako da ja, imamo srečo, smo v lepih krajih.
Ja, tele predsedniške funkcije vam niso tuje, tako je bilo torej tudi pri društvu Ognjič. Se vam zdi, da je bilo to delo za vas, oziroma da je to delo za vas lažje, ker ste bili ravnateljica?
Ja, zagotovo je lažje, zato ker jaz sem pač le imela vodstveno funkcijo in znam z ljudmi, to mislim, da znam ljudem prisluhniti, se znam prilagoditi tudi marsikomu, nekaj ljudi ima velike probleme, pa tudi z njimi je treba delati. Ja, zagotovo je to moje znanje, poleg tega pa moram reči, da sem zelo zadovoljna, jaz sem potem zelo v zrelih letih doštudirala še pedagogiko na filozofski fakulteti in tam sem dobila tudi ogromno znanja, ki ga potrebuješ pri delu z ljudmi. Tako da ja, ni to enostavno voditi ljudi, zato ker pač je treba to znati. Mislim, da mi še kar dobro gre.
Veliko je iskanja srednje poti, konec koncev.
Seveda, vedno se moraš prilagajati, vedno moraš stopiti kdaj tudi korak nazaj z glavo, skozi zid ne gre. Pa tudi, lejte, s prepiri, pa z raznimi intrigami, ti se več energije porabiš za to, kot da skušaš urediti najbolje po mirni poti.
No, ob vseh teh aktivnosti, ki sva jih skozi ta pogovor naštela, ali sploh najdete kaj časa zase, bi morda vas do vprašal, kaj bi odgovorili?
Ja, najdem. Zdaj, ko imamo to lepo zimo, grem celo za kakšno uro teči na smoči, pa v naravo grem zelo rada, pa berem tudi zelo rada, pa tudi kakšno glasbo si znam navit. Tako da ja, znam poskrbeti tudi zase. Mogoče premalo, ampak se bo še čas.
Upam, da boste našli čas tudi, da še kdaj poslušate Radio 94.
Se bom potrudila.
Hvala vam za obisk v našem studiu in prijetno nedeljo.
Hvala lepa tudi vam in vsem poslušalcem Radija 94.